Бишкекте кечки саат 6:30 абада Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 1-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брэд Кавананын айланасындагы кырдаалга бурулуп турат. Президент Дональд Трамп көрсөткөн судьяга талапкердин студент кезиндеги айрым жоруктары коомчулуктун талкуусуна түшүп, ФБР баш болуп иликтөөдө. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан Кыргызстан бул окуядан эмне сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо деги эле кадрларды да доодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын эксперттик талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган эрдик медалы анын ата-энесине тапшырылды. Жыпаркүл Сариева менен Токтосун Калиев аны 1-октябрда президенттин колунан алды. Сиздер татыктуу уулду тарбиялагансыздар. Уланбек бүт кыргыз элинин уулу деген Сооронбай Жээнбеков Уланбек Эгизбаевдин журналисттик иликтөөлөрү менен жакшы тааныш экенин жана алар өзгөчө көңүл бурууну талап кылаарын кошумчалады.
Кылган кызматы менен бул бирле сиздин уул эмес, элди уул болуп калды. Улубуздун кылган эмгеги үчүн, ушу мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө болгон салымды кошкон салым үчүн, активдүү жарандык позициясы үчүн, коррупцияга болгон күрөштө эң алдыңкы сапта болгон үчүн эрдик менен сыйладык.
Деди мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков. Журналисттин ата-энеси президент Сооронбай Жээнбековго жана баардык кыргызстандыктарга алардын кайгысын тең көрүшүп колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирди. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин эрдик медалы менен сыйланганы тууралуу расмий маалымат 30-августта жарыяланган. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Македониядагы референдумда ага катышкандардын 91% өлкө аталышын өзгөртүүнү колдогон. 30-сентябрда болгон талаштуу референдумдун жыйынтыгына ылайык ага катышкандардын 91.3% өлкөнүн аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүү үчүн добуш беришкен. Бирок бул референдумдун жыйынтыгы шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу жараксыз деп табылды. Референдум добуш берүүчүлөрдүн 50%дан ашыгы катышканда гана да өттү деп эсептелмек. Бирок премьер-министр Зоран Заев Македониянын аталышын өзгөртүү үчүн бардык күчүн үрөй турганын билдирди.
Знаю оппозиция.
Мен билем, оппозиция билет жана бардык жарандар билишет. Греция менен мындан жакшы макулдашуу болушу мүмкүн эмес. Мындан башка Македониянын Евробиримдикке жана НАТОго мүчө болушка альтернативасы жок. Келгиле. Биздин биримдигибиз жана Македониябыз менен ойногонду токтотолу.
Политиката и надпартийските интереси.
Деди премьер-министр Зоран Заев. 1991 жылдан бери Греция менен Македониянын ортосунда талаш жаратып келген маселе боюнча бир топко созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ушул жайда тараптар мунасага келишкен. Македония өз аталышын өзгөртүүгө макул болуп, ал эми Греция коңшусуна мындан ары НАТО менен Евробиримдикке кирүүгө тоскоолдук кылбоого убада берген. Грециянын аймагында да Македония деген аймак бар болгондуктан Афины коңшу мамлекеттен аталышын өзгөртүүнү талап кылып келген болчу. Эми бул маселеде акыркы чечимди парламент кабыл алат. Жаңыөзөн окуяларында камалып чыккан активисттин сөөгү жерге берилди. 1-октябрда Казакстандын Жаңыөзөн аймагындагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын активисти Максат Досмагамбетовдун сөөгү жерге берилди. 35 жаштагы Досмагамбетов онкологиялык дарттан улам Маңгыстау облустук ооруканасында 29-сентябрда көз жумган. Максат Досмагамбетов Жаңыөзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясынын лидерлеринин бири болгон 2011 жылдын 16 декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жарадар болгон. Бул акциянын катышуучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып 6 жылга эркинен ажыратылган абакта активист түрдүү кыйноого кабылганын айткан. Урток моктун айынан Максаттын бет сөөктөрү сынып, андан оңоло албай көп өтпөй онкологиялык дартка чалдыккан оорусу күчөгөнүнө байланыштуу 2015 жылы мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө камактан чыккан. Казакстандагы оппозиция Жаңыөзөндөгү кан төгүүнү өлкөнүн эгемен тарыхындагы башкы окуя 2-желтоксан деп атап келет. Кыргызстандын бүт аймагында электрондук патент берүү башталды. Мамлекеттик салык кызматы 1-октябрдан тартып, республиканын бардык аймактарында электрондук түрдө патент берүүнү баштады. Мекеменин басмасөз кызматы билдиргендей, жарандар салык чекит кейжи сайтына кирип патент алса болот. Салык төлөөчүлөр патенттерди өз тандоосу менен кааласа мурдагыдай кагаз түрүндө же электрондук форматта да ала алат. Кагаз түрүндө алуучулар ID паспортун 2017 жылдагы үлгүсү менен алса болот. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Элиза кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, dariga.azattik.org. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брэд Кавананын айланасындагы кырдаалга бурулуп турат. Президент Дональд Трамп көрсөткөн судьяга талапкердин студент кезиндеги айрым жоруктары коомчулуктун талкуусуна түшүп, ФБР баш болуп иликтөөдө. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан. Кыргызстан бул окуядан кандай сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо, деги эле кадрларды дайындоодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Бул суроолорго Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова, эксперт профессор Алмазбек Акматалиев жана Азаттыктын Прагадагы студиясынан Борбор Азия боюнча эксперт журналист Мирхат Шарипжан катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, биздин талкууну ушул АКШдагы жогорку сотко судьялыгына талапкер Брэд Кавананын окуясынан мисал катары баштаганыбыз бекеринен эмес. Мына өткөн апталарда эле кыргыз парламенти дагы жогорку соттун айрым судьяларын тандап бекитти. Ошол эле учурда жогорку соттун төрайымы дагы жаңыдан шайланды. Артынан кеберчиген адамдар болсо дагы парламент көпчүлүк добуш менен колдоп жарандык коомдун көзөмөлү болгондугун байкай алган жокпуз. Жалпысынан алганда ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышына эмне себеп болду? Жанар мырза, сизден баштайлы, бул жарандык коомдун көзөмөлүнүн начарлыгыбы же парламенттик көзөмөлдүн жоктугубу?
Дагы сот боюнча азыр аягында көрсөттү, жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты деп. Бизде мындай нерселерди болтурбоонун жалгыз эле жолу бул коомдук басым, анан коомдук бир пикирдин күчтүүлүгү. Тилекке каршы биз сотторду тандоодо биз деле айтып атабыз. Мен акыркы парламенттеги сөзүмдө ушундай элдин кыжырына тийген адамдарды кайдан издеп табасыңар, мен таң калам дебедимби? Жаңыла коюу мүмкүнчүлүгү бар, бирок мына азыр кечээ Гуреевичти талкуулап атабыз, Бакиевтердин акчасын деп. А бирок ошол эле убакта биз бир жума мурун, эки жума мурун бүт Бакиевтердин эң жакын адамдары болгон адамдарды мыйзамсыз чечим кабыл алгандардын баарын мындай сотторго шайлап берип атабыз. Кыргызстанда өзгөчө мына парламентте элдин пикири бул экинчи же үчүнчү орунда, биринчи орун бул бийлик эмне дейт. Эгерде алардан тандоо болсо ошондой болуп калды. Азыр соттор дагы биринчи кезекте коомчулук менен эмне деп ойлойт? Коом эми мурда ушундай бир туура эмес иш кылып койдум эле, элдин сынына кабыл алам деген нерсе экинчи же үчүнчү планга калат дагы, мен бийлик менен кантип тил табышам, кимди ортого салам, анан кантип ошол кызматка жетем деген критерий мындай биринчи орунга чыкты да. Ошон үчүн эгерде бийликтин тилин тапсам, мен сот боло берем, бирок коомдук пикир бир эки күн сынга кабылам, анан кийин мен унутулуп калам, анан өзүмдүн жумушумду жасай берем деген бир таптакыр саясий маданияттын бизде инкылаптар болуп бийликтер алмашып, өкмөттөр алмашкан менен баары бир ушундай нерседе саясий маданият бизде мындай абдан акырындык менен калыптанып атат. Же болбосо жанагындай атты белек алды же бирдеме кыл дегенде, бул дагы саясий маданият болуп элдер күрөшүп чыкканда ошону өздөрүнө керек болсо эгер көтөрүп чыгышат. Бул туура эмес кылды, бул Европа өлкөлөрүндө, Батыш өлкөлөрүндө мындай, мындай кылган үчүн камалат, бул кетиш керек деп, эгерде өздөрүнө керек болгон учурда. Эгерде керек эмес болсо көп маселелерди алып чыгышпайт.
Сиз айтып жатпайсызбы, бул жерде негизги критерий бийликтин көз мага көзү түз болсо ошол кызматка кандай болгон күндө дагы шайланам, өтөм, бекитилем деп жатат депчи. Ал эми ошол бийлик, мамлекеттик башкаруу органдарынын позициясы кандай болууда анда?
Мамлекеттик башкаруу органдары ушул тилекке каршы, бардыгы эле келген президент жеке өзүнүн оюнда мен чын эле реформа кылып атам деп ойлойт экен да, мен ушуга так көзүм жетти, биз оңдоп атабыз, мына өзгөртүп атабыз деп. Анткени ошол сот тармагын тейлеп аткан ошол кишинин жакындары шеф чын эле мурда моундай болгон экен, абдан чоң башаламандык болгон экен, мына биз келгенден бери ушунун баарын токтотуп атабыз деп айтып атып ушундай абалга жеткирет экен. Мен ишенбейм эми мисалы президент ушул Жаңыл Мамбетали деген судья абдан мыкты, таза деп айтаарына. Аны кирип мындай көндүрүп
ынандыргандар.
Ынандыргандар бул жерде, а бирок алардын аты чыкпайт.
Түшүнүктү. Кларайым, мына сиз судья, соттор корпусунун ичинен билесиз. Акыркы абалды дагы көз салып, анализ кылып жатсаңыз керек да. Мына акыркы дайындоолор, бекитүүлөр, шайлоолорго байланыштуу сиздин көз карашыңыз кандай болууда?
Эми бул жерде персоналар жөнүндө айтпайм да, системдүү проблемалар жөнүндө айтсак да, анткени мына азыркы жогорку соттун судьясына соттук тажрыйбасы жок адам деле. Анан бул жерде мына өзүңөр байкадыңар, репутациялык талап абдан жогору коюлуп атат да. А биздерде сот, бизде мисалы сотторду тандоо процессин карап көрсөк, бул жерде кесипкөйлүгү гана текшерилет. Конституцияда талап турат. Сот деген кынтыксыз болуш керек депчи. Демек талапкер да кынтыксыз болуш керек. А кынтыксыз деген бул моралдык көрсөткүч. Ошол соттун моралдык сапаттарын, а болгондо дагы ал баягы абдан жогорку деңгээлдеги айырмаланып турган моралдык сапаттар болуш керек да. Ал баягы адилеттүүлүктү алып барып аткан адам катарычы. Ошон үчүн ошол моралдык сапаттарды текшерген сотторду тандоо процессинде эч кандай механизм жок.
Биз 2013 жылдан тарта дал ушул процессти мындай тазалоо, жакшыртуунун алкагында бир нече институттарды түзүлүп, сотторду тандоо кеңеши, сот тандоо кеңеши, андан сырткары акыркы учурда мына тартип комиссиясы деген сыяктуу органдар пайда болбодубу? Демек алардын баары андан эч кандай жыйынтык болгон жокпу? Өзгөрүү болгон жокпу?
Институттар бар, бирок ошол институттардын иши эффективдүү болбой атат да. Мына американы деле алып көрө турган болсок, ар бир сот болом деген талапкер өзүнүн жеке жашоосуна, ийне жийине чейин өзүнүн мүлктүк абалын текшерүүгө жазуу түрүндө уруксат берет. Анткени бул жеке жашоого киришүү да. Анан атайын жанагы спецслужбалар текшерет.
Сот болом деген иши ошого даяр болуш керек.
Негизинде мына фактылар, силер көрсөтүп аткан фактылар ошо текшерүүнүн негизинде чыгып атат. Мына бизде деле мына Жанар мырза турат, бул жерде ошону мыйзамга киргизип койсо болот. Сот болом деген талапкер ошого жазуу түрүндө уруксат берсин. Ал эми мындай алып көрө турган болсок, андай текшерүү жүргүзүлөт. Мыйзамсыз жүргүзүлөт. Президентке папка кылып кирет. Президент талапкер менен сүйлөшүп атканда ошол фактылардын баарын көрөт. Бирок ал мыйзамсыз текшерүү болуп атпайбы? Ошого карата президент талапкерге суроо берет. Ушундай ушундай бар турбайбы, кандай дейсиңер депчи. Эми ошону мыйзамдаштырып койсо, аны атайын текшерсе, ошол президентке жеткенге чейин эле сотторду тандоо кеңеши каалаган суроосун бере берсин. Ошондо биз кандайдыр бир мындай жогорку сапаттагы талапкерлерди сотторду тандамакпыз да. Бул бир жолу жөн эле баягы талкуулай бергенде эмне, ушундай бир эффективдүү кандайдыр бир чечимдерди айтыш керек да. Мына бул ошол проблеманы чече турган бир эле жол. Андан башка да жолдор бар да.
Алмаз мырза, мына биз коомдук көзөмөл деп айтып атпайбызбы? Бийликти мындай ийге келтирип, аны кыргызча мындай орой тил менен айтканда көзүн май бастырбас үчүн ушул коомдук көзөмөл жөнүндө кеп кылпайбызбы? А бирок азыркыдай биздеги акыркы окуяларды эске алганда, демек коомдук көзөмөл да жок болуп жатабы?
Мынау АКШнын окуясы, бул биринчиден байкадыңарбы, парламенттин күчүн көрсөтүп атат да.
Сенаттын.
Сенат менен Конгресс президентке тапшырма берип атат, ФБР аркылуу текшерткиле десе, Трамп ошону унчукпай кабыл алып туруп аткарып атат. Башкача айтканда, бул баягы бийлик бутактарынын арасындагы мындай система иштеп атат дегенди билгизет. Биздики тилекке каршы
парламенттик көзөмөл жок.
Бизде парламенттик көзөмөл соттор боюнча жок. Эми кээ бир юристтер айтып атат, болбошу да керек. Себеби бул
көз караанасы орган.
Көз караанасы орган деп. Эми биз мына Жанар мырза жакшы айтып кетти. Биз 10 жылдан бери бир топ мындай прогрессивдүү кадамдарга бардык. Жанагы сотторду тандоо системасы, ошолорго талаптарды коюп, граждандык сектор барсын, тигиби деген жакшы идеялар. Бирок мен дагы ошо конституциялык кеңеш менен мүчөсү болчумун. Биз ошону ойлогонбуз. Эми ушу тандоо системасын кичине жакшыртып алсак, бийлик бутактарынын баягы таасирин азайтып алсак, бир жакшы кишилерди тандайбыз, таза кишилерди тандайбыз деп. Тилекке каршы андай болбойт экен. Азыр биз баягы көз карандысыздыкты камсыз кылабыз деп, биз азыр баягы орусча айтканда соттордун беспределине барып алдык. Алар биз көз карандысызбыз, биз эч кимге баш ийбейбиз деген жакшы лозунг менен азыр каалаганын кылып атат деп мына күнүгө окуп атабыз, күнүгө билип атабыз. Ошон үчүн эми баягы коомдук пикирдин таасири албетте бар, бирок мына Жанар мырза айткандай, ошо коомдук ошол укуктук маданият аябай шашпай өзгөрүп атат да.
Прагадагы биздин эксперт менен байланышууга аракет кылалы. Биз менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти, журналист Мирхат Шарипжан дагы түз байланышта. Мирхат мырза, мына АКШдагы акыркы окуяларды эске алганда, Кыргызстан сыяктуу деги эле ошол постсоветтеги өлкөлөр үчүн эмне маанисин айтсак болот сиздин көз карашыңызда?
Жаңаны айтылып кетти, эң маңызды нерсе осы бийликтин үч бутагы, үч тармагынын арасындагы карым-катнас, ягъни эң биринчи маселе бул үч бутак бири-бирине багынбайт. Мүлдөм тәуелсиз бири-бирине. Бул өтө маңызды. Сондуктан ондай дарежедеги лавазымга адамды тагайындау өтө күрдөлүү процесстен өтөт. Үткөн ол тагайындалгандан кийин аны ал жерден алып тастоо кыйын болот. Ол бир катиликтер жасаса, не болмаса туура эмес бир чечимдер кабылдаса деген сыяктуу. Сондуктан бул процесс өтө күрдөлүү, өтө кыйын жана бул жерде жанагы парламент, ягъни мына ненин Американын конгресси, сенат бул жерде адамдын кичинекей кезинен осы мына жаз кезиндеги тіпті мына мектепте қалай оқығанын бәрін тексеріп шығады. Бұл енді бізде енді мына алыса кетпей қояйық, мына Ресейдің өзінде таяуда ғана бір не шықты, бір мәлімдеме. Біз естідік, мына Алтайский крайдың парламентіне ме бір жергілікті билігіне өтпекші болған бірнеше кандидатты сайлаған, олардың төртеуі бесеуі сотталған адамдар бұрын, мәселен.
Бул баарыбыз үчүн мүнөздүү көрүнүшпү?
Энди ал энди тек гана Ресей эмес, ал Казакстанда да сол, анау Украинада да сол. Украинада билебиз, Янукович кезинде 3 рет сотталган адам, кичинекей кезинде ал президент болуп отурду, маселен. Бул жерде энди салыштыруу өтө кыйын, өйткөнү Америкада ал ондай адамдарды коюп, мына типти мектепте же болсо университетте бир неде бир тойда бир жеңге бир мас болуп бир неке бир жаман сөз айтып немесе жаман аракет жасаган адамдардын көздөрү өтө алмайт ондай дарежеге. Сондуктан бул жерде бул эң үлкөн маселе мына үч тармактын, бийликтин үч тармактын арасындагы карым катнас жана бири бирине тәуелдүү болмоо маселеси. Экинчи маселе адамдын тазалыгы жана аны тексергенде эч кандай Кыргызстан болсун, Казакстан болсун, башка мамлекеттер болсун, мурунку Совет Одагынын курамына кирген мурунку республикаларда өтө жиі кездесетин нерсе адамдар өздөрүнүн мурунку болгон энди өмүрлөрүн өзгөртүп отурат. Өмүр баяндарын, автобиографияларын өзгөртүп отурат жана көптөгөн кужаттарды өтүрүк жасап өздөрүнүн энди судан таза, сүттөн ак экендигин көрсөтүүгө тырышат. Анын баары өтүп кетет. Анын баарынын артында коррупция тур. А коррупция али катты биздин мамлекеттерибизде.
Түшүнүктүү, Мирхат мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Мына Жанар мырза, мен дайыр суроомду кошумчалай кетейин, пикириңизди айтардан мурун. Парламентти көзөмөлдүн жоктугу жөнүндө да кеп болду да. Мирхат мырза да айтып өтпөдү, мунун баарын эле булагы коррупция депчи. Сиз ушундай пикирлерге макулсузбу?
Негизи жалпы алганда жоопкерчиликтин жоктугу, экинчиден бизде боло берет деген түшүнүк пайда болуп калды да. Мисалы мунун жообун эл бериш керек. Шайлоодо ошондой бир адамдай бир бүт элди кыжырдап аткан адамдарды колдоп аткандарды, ошонун баарына уруксат берип аткандарды шайлоо аркылуу ошого жооп берип коюш керек да. Мисалы эмне үчүн фамилиясын алмаштырып алган, мурда кылмыш кылган дегендей шектүү керек болсо парламенттин ичинде депутаттар бар эмеспи мисалычы? А ошол депутат эмкиде башка бир партияга кошулса, эл ошол партиянын өзүн, ошол партиянын лидеринен сураш керек. Араңарда ушундай адамдар бар экен депчи. Эми биз эми буга тажрыйба менен акырындык менен келет да. А бирок азыр алар эч кандай коркпой калды. Парламентте мисалы кимди сунуштаса дагы система ушундай болуп атпайбы? Колдоп берип койсо эмкиде аларга эч кандай жаза жок, элдик дагы жаза жок. Мындай эмкиде бир жакшынакай болуп өзүнүн акчасын камдап жакшынакай болуп шайлоого дагы алдыңкы катарда бара берем деген ишеним пайда болуп калды. Бизде керек болсо сотторду 5 жыл жалабаттык бирөө башкарды, эми эмкисинде таласка бербесек болбойт деген дагы нерселер бар. Бул жолу эми нарынга бербесек болот. Анткени эми анын адилеттүүлүгү, принципиалдылыгы, анын иш билгилиги, канча ишти карап, кандай чечкен, ал жагы экинчи орунда. Эми бул жолу бияка бербесек болот.
Регионалдык балансты сактоо аракети.
Ошондой түшүнүктөрүн бар экен.
Планга чыккан.
Укканда мындай абдан таң каласың да.
Жогорку соттун төрайымы алмашты. Албетте бул Кыргызстандагы бир бийлик бутагынын башчысынын алмашканы, шайланганы коомчулук үчүн андай деле маанилүү, көңүл бурулган деле бир окуя болгон жок да. Бул демек ошол бул органдын кайсы бир деңгээлде мындай коомдон тыш калганы, көңүлдөн тыш калганы.
Жок, эми бул жерде анчалык
деле ошол төрайымды тандоонун критерийлери жөнүндө.
Андай деле чоң маани бериштин кереги жок, анткени соттордун ошо жогорку соттордун чогулуш жыйыны шайлап атат да, бар болгону 3 жылга шайлайт. Анан бул жерде жогорку соттун төрагасы же төрайымы сот системасынын баарын башкарат деген туура эмес алчы. Анткени соттордун статусу баары бирдей. Жогорку соттун төрайымы болобу, райондук соттун соту болобу, статусу бирдей. Бар болгону жогорку соттун төрайымы же төрагасы ошо соттун өзүндөгү уюштургуч иштерди, административдик иштерди гана тейлейт да. Ошон үчүн менин оюмча бул абдан эле туура нерсе, анткени мурун президент дайындачы, 13 жылга чейинчи төрагалардын баарын райондук сотко чейин президент дайындачы. Азыркы учурда бул абдан туура неме болуп атат, мындай туура көрүнүш болуп атат да. Бирок ошон менен бирге ушундай жакшы кадамдарга барып эле андан кийин эки кадам артка жасап коебуз да. Мисалы 16 жылы жогорку кеңеш соттордун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, жогорку соттун төрагасына бүт соттор боюнча тартип комиссиясына көрсөтмө берсе болот деп киргизип койгон, жоопкерчиликке тартуу боюнча. Ошо менен мына азыркы күндө биз айтып атабыз, бийлиги жок, соттор өздөрү шайлап атпайбы 3 жылга депчи. Бирок ошол 3 жылга чексиз бийлик берип коюп атпайбызбы? Мына каалаган сотуңу жазалай бер депчи. Демек мына ошо менен жанагы саясий неме түзүлүп калып атат да, вертикаль. Бул эгерде кандайдыр бир сотко таасир этем десе, мына жогорку сот аркылуу, жогорку соттун төрайымы аркылуу таасир эте берет.
Албетте ушул жөнүндө сөз болгондо, мурунку президенттин учурунда бир мисал катары пайдаланып жүргөн, парламентте дагы маалымат каражаттарында да айтылып жүргөн мисал Манас Арабаев деп сот системасына куратор деп айтып жүрчү эмес беле? Демек ушул Манас Арабаев деген адам иштен алынганы менен ал түптөп кеткен система кайсы бир деңгээлде иштеп жатат, анын карааны дале болсо ак үйдө 7 этажда жүрөт деп айтсак болобу? Жок, акыркы мисалды эске алганда
мен мындай деп ойлойм да, Манас Арабаев терс жагын отрицательный жагын ошол коомчулукка чыгып калып, мен ойлойт элем Манас Арабаевдай болгон тырмакчада адам сөз болуш керек президенттик аппаратта. То есть соттор менен иштеген атайын бөлүмү бар, ошол бөлүмдөн алар ошолор иликтеш керек, анализ жасаш керек. Бирок ошо жерде иштеген адамдардын миссиясы эмне, функциясы эмне, башка маселе. Ошон үчүн биз баягы нарицательный кылып салдык да, албетте ал терс жагынан билинип калды. А бирок ошол жерде бир таза адам болсо, ошол системаны билген, өзү баягы өзү таза отбор жасап президентке, президенттин аппаратынын башчысына мындай реальный маалыматты берген адам болсо, анда кишини дагы колдош керек.
Мен түзөөгө мүмкүнчүлүк.
Анан мен ойлойм да, эми мына мен эми сот эмесмин, мына Клара айым бизге жанар экөөбүзгө караганда жакшыраак билет болуш керек. Негизи эле сот системасында мен ойлоп атам, мынабу сотторду тандоо системасы деле актабай калдыбы деген мен пикирге келип атам да. Мүмкүн сотторду бир чоң сотторду округун кылып туруп, мүмкүн шайлаш керек эл аркылуу. Билбейм, эми бул баягы эле түш шайлоо болуш керек. Анан ошол эл шайлаган адамдар гана экинчи инстанцияга, жогорку сотко барганга укугу болуш керекпи деп ойлойм да. Себеби анан бул жерде коррупция сотторду тандоо советинен эле башталып атпайбы? Билебиз да канча берип атканын, а жерде ошол сотторду бөлгөн кишилер кандай ыплас иштерге барып атканын да билебиз да. Биздин дагы Кыргызстан кичинекей да, тааныштарыбыз коюп атат, мынча бердик, мынча алдык, өтпөй калып анан бербей койду деген сөздөр чыгып атпайбы? Бекер жерден чыкпайт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына Америкада мисалы шайланат, соттор, э? Мүмкүн биз ушуга барышыбыз керек. Экинчи нерсе мына Казакстан жанагы экономикалык талаш тартыштар боюнча экономика соттор боюнча чет өлкөлөрдө алып келди. Мүмкүн ошондой элементтерди киргизүүбүз керекпи? Бирок мынабы система азыр иштебейт, мындан ары иштебейт. Мүмкүн билбейм кандай өзгөрүү болуп
кетчү. Дал ушул маселе боюнча биз Прагадагы эксперт менен баарлашалы. Мирхат мырза, мына мисал катары Казакстан келтирилип кетпедиби? Ошол экономикалык сотторго башка өлкөнүн жарандарын алып келүү менен кайсы бир деңгээлде ачыктык, бейтараптыкты камсыз кылуу аракети болуп жатат депчи. Сиз Казакстанды жакшы билген адам катары канчалык деңгээлде ал нерседен жыйынтык чыгууда жана аны мисал катары көрсөтүүгө канчалык деңгээлде туура болот?
Менин оюмча Казакстанды бул жерде мисал иретинде көрсөтүү эрте. Муну көрсөтүүгө болмайт, өйткөнү тепти Кыргызстан менен салыштырганда Кыргызстан әлде кайда артка кетип калган, алдага кетип калган, Казакстан артта калып отур. Өйткөнү Кыргызстанда жалпы демократиялык институттар жаксырак жумуш иштеп жатыр жана эркиндиктер өтө көп. Казакстанда энди экономикалык дамуу маселеси чечилсе де демократиялык институттар жок тыңгасы. Өйткөнү бир адам канча болду, мине 30 жылга таяу убакыт боюнча бир мамлекетти билеп отур жана анын касындагы кландар арине өз нишаларын алып алган. Сол жерде бул Казакстан деген мамлекетте жалпы сот тәуелсиз деуге болмайды жана анын ичинде экономикалык соттордун өздөрү тек гана бир нерсени меңзейди. Ул не? Ул жалпы мына Назарбаевдин касындагы экономикалык элитанын мүддөлөрүн, алардын кызыгуучулуктарын коргоо үчүн жасалган экономикалык соттор деп эсептейм. Бул менин өзүмдүн пикирим.
Жанар мырза, мына баардыгы сот системасындагы жанагы тандап алуудан судьялардын кайсы бир деңгээлде адилетсиздикке жол ачкан чечимдеринен баштап биз айтып жаткан маселелердин баардыгы бир гана жыйынтыкка алып келип атат. Бул калктын, жарандардын сот системасына болгон ишениминин төмөндүгүнө. Президент баш болуп эле көпчүлүгү ишенбейт. Жада калса, эки жолку инкылаптын негизги себептеринин бири дал ушул сот системасынын адилеттүү иштей албагандыгы деп айтып келе атабыз да.
Туура.
Бирок ошол учурда өткөн апталарда жогорку сот эл аралык уюмдардын бири менен сурамжылоо жүргүзүп, калктын 73% соттордун ишине канааттанат деген жыйынтык чыгарды.
Менимче булар биз ушул соттордун дагы бир кадырын көтөрбөсөк, абдан көп соттор жөнүндө негативдүү кабар кетти деп анан өздөрүн ушундай ишенет деп жаалат окшойт. Бул менимче реалдуу эмес. Жеке менин оюмда депутаттар президент деле ишенбесе керек. Анткени мен депутат болуп 3 жылда иштедик. 3 жылга убакыттын ичинде бизге болгон кайрылуунун жарандарын дээрлик 80% бул сотторго нааразылар. Же ушу күч органдарына нааразылар да. Ошонун баардыгын билип туруп, бирок эл бизге өзү партияларга шайлоодо добуш берди да. Сиз мындан ары парламентке, ошол жогорку кеңешке барыңыз дагы биздин атыбыздан ушундай нерселерди шайлоого сиз катышыңыз деп эл бизге мандат берди. Мына биз ар бир азыркы сотторду шайлашыбыз керек же мэрлерди шайлашыбыз керек деп отпайбызбы? Бизге укук бергенден кийин жогорку кеңеш ошону акташ керек эле да. Ошол эле тартип комиссиясы фракциялар сунуштайт. Фракциялар баргандан кийин соттор тартип комиссиясы кайсы сотторду кантип тартипке салып атканын дагы эл фракциялардан отчет алса болот. Бирок бизде ушул жагынан алганда партиялар четке чыга берет да.
Соттор кандай кабыл алат? Өзгөрүүгө мындай жалпы каалоосу, маанай байкалабы? Мисалы сиз өзүңүздүн мурунку коллегаларыңыз менен сүйлөшкөндө дагы. Анан өзгөрүүнү кааласа эмнелер тоскоол болуп атат аларга?
Мен баягы мурунку коллегаларым менен сүйлөшүүдөн коркот да, качат чынын айткандачы. Анан ошон үчүн бул жерде мен айта албайм. Бирок өзгөрүүнү каалайбыз деп расмий түрдө айткан менен бир дагы сот ошого аракет кылганын мен байкай элекмин да. Анткени азыркы күндө негизги проблема бул соттордун өзүндө болуп атат. Мыйзам жагынан алсак, институционалдык жактан алсак, мисалы алардын көз карандысыздыгын камсыз кылган бүт механизм бар. Сотторду тандоо процесси аябай саясатташып кетти деп жогорку кеңеш соттордун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөрүү киргизген. Фракциялар бул процесске кийлигишпесин, талапкерлер фракцияга документтерин бербесин, оппозиция менен коалициялык көпчүлүккө берсин. Алар ошо чогуу чечсин. фракциялар бул процесске катышпасын деген. А бирок регламентте мурунку берене калып калды. Азыркы сотторду тандоо кеңеши ошондой укук бузуулар менен, мыйзам бузуулар менен түзүлүп калды. Сотторго ишеним болордон мурда сотторду тандап аткан адамдарга ишеним болуш керек.
Парламентке.
Мына сотторду тандоо кеңешинде 9 мүчө бар. Кимисин тааныйсыңар? Жоопкерчиликте сезбейт, эч ким тааныбайт. А менин биографиясын иликтеп көрсөңөр, фракциянын лидерлерине жакын адамдар, комитеттин башчыларына жакын адамдар. Ошон үчүн баягы сот болом деген адам биринчи ирет кимге чуркайт? Фракциянын башчысына чуркайт. Ушул процесстерди түздөп туруп, ошо саясатташкан нерселердин баарына чек коймоюнча
өзгөрүлбөйт
да, эч качан биз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кыла албайбыз.
Тоо системасындагы кадр тандоо маселесине арналган эксперттер талдайт берүүсүн Бакыт Асанов алып барды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова, эксперт Алмазбек Акматалиев жана эксперт журналист Мирхат Шарипжан катышты. Ушул менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прогресс студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз жакшы улансын, саламатта болуңуз.